Latvijas hokejs šogad Čehijā. Katru rītu programmā Labrīt pēc astoņiem klausies jaunāko no pasaules čempionāta hokejā. Rezultāti pēc spēļu komentāri, lietpratēju vērtējumi kopā ar Māri Bergu un Mārtiņu Kļavinieku.
Labrīt, Latvijas radio klausītāji, kā jau katru rītu arī šodien ēterā hokeja studija. Es Māris Bergs šai Doma laukumā un mums pievienosies arī kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, kurš gan vairs neatrodas Ostravā, bet ir atgriezies šeit mājās. Labrīt, Mārtiņ!
Jā, labrīt, labrīt visiem. Šorīt nesaku no Ostravas, bet nu jau varu teikt no Rīgas.
Jā, pasaules čempionātā hokejā vakar brīvdiena daļa komandas mainīja savu atrašanās vietu Čehijā, pārbraucot no Prāgas uz Ostravu vai arī pretējā virzienā. Nu, astoņas komandas, kurām turnīrs jau ir noslēdzies, pameta Čehiju, arī Latvijas izlase tajā skaitā. Nu, protams, arī daļa žurnālistu ir pametuši turnīru norises vietu, Mārtiņ. Tu arī esi atgriezies mājās kā mājapceļš.
Jā, nu, mājaceļš gluts, jāsaka tā, izmantoju iespēju ar autotransportu atgriezties mājās ar draudzīgu un ļoti labi zināmu kolēģu palīdzību. Līdz ar to, jā, nu, brauciens cauri Čehijai, to tā laikam nevar nosaukt, jo tur aptuveni 30 km līdz Polijas robežai, nu, cauri Polijai, Lietuvai gan, un tad jau uz galvaspilsētu un vakarpusē mājās. Katrs kolēģis atgriezās citādi mājās. Es zinu, ka ir kolēģi, kur lidoja ar avioreisu no Prāgas, līdz ar to viņiem savukārt 3 stundu brauciens ar vilcienu, un bija vēl dažādi citi varianti. Nu, tā tad lielākā daļa, es domāju, noteikti. Šobrīd jau Latvijas mediju pārstāvju ir atgriezušies mājās, tāpat kā komanda.
Jā, arī komanda atgriezusies mājās un arī komanda izmantoja autotransporta pakalpojumus, nu pareizāk sakot autobusu. Latvijas izlase vakar tātad no Ostravas pārbrauca uz Vīni un no Vīnes ar tiešo lidojumu vakar vēlu vakarā atgriezās mājās. Komanda Rīgas lidostā ielidoja ap 11:30 vakarā, pēc tam, protams, kamēr tiek ārā no lidmašīnas un arī savāc savu bagāžu, nu tātad izlase lidostu atstāja ap 11:00 vakarā, bet neskatoties uz to, ka tas bija vēls darba dienas vakars, izlasi lidostā sagaidīja nu, vairāk nekā 100 līdzjutēju, krietni vairāk, tur kādu es teiktu 150, varbūt pat tuvāk 200 līdzjutējiem bija ieradušies sveikt valstsvienību. Spēlētāji patīkami pārsteigti, ka tik vēlu vakarā daudz līdzjutēju tik un tā bija atbraukuši uz lidostu, viņiem pozitīvas emocijas par to, kā jau iepriekš esam turnīra gaitā daudz runājuši, izlasē šoreiz 7 debitanti, viņiem tās pavisam jaunas sajūtas un pieredze un kopā ar savu pieredzi pirmajā pasaules čempionātā, saka Mārtiņš Laviņš, to klausāmies turpinājumā.
Ceru, ka būs vēl daudz tie čempionāti, tā kā šis bija labs sākums mums visiem jaunajiem debitantiem. Tā jau to pieredzi tikai gūsti, atrodoties tur un spēlējot un skatoties tās spēles. Un es domāju, ka jā, tā ir, tas ir diezgan labs solis, plašs solis Latvijas hokejā. Protams, jā, ka es ikdienā dzīvoju Amerikā, spēlēju Amerikā, tad varbūt tāda principiālāka, jā, nedaudz, bet nekā īpaši negatavojos, vienkārši kā vienmēr esmu gatavojies, tā arī gatavojos to spēli.
Jā, tā lūk, Mārtiņš Laviņš gan par pasaules čempionātu, gan savu spēli pret ASV valstsvienību, kas Latvijai izrādījās pēdējā šajā turnīrā. Šodien tātad priekšā ceturtdaļfināli tiks aizvadīti visi 4 mači un diena sāksies Prāgā, Kanādas-Slovākijas spēle 20:05 pēcpusdienā un vienlaicīgi sāksies mačs arī Ostravā un tur spēlēs Šveice-Vācija vakara mačos 20:09 ASV-Čehija un Zviedrija-Somija. Mārtiņ, kuru no ceturtdaļfināliem tev gribētos izcelt, esot redzējušam vairākas no šīm komandām klātienē un kā tev šķiet, kurš no šiem dueliem būs interesantākais?
Ja mēs vēl pirms Latvijas un ASV cīņas jau nu, potenciāli apspriedām tos ceturtdaļu fināla pārus, kādu varētu izveidoties, bet nu, tad nekas vēl nebija zināms, bet nu, tad jau, kad Latvija zaudēja Amerikas Savienotajām valstīm, tad jau bija skaidrs, kurš pret kuru spēlēs ceturtdaļu finālos, un tas mūsu kopējais Latvijas sporta žurnālistu verdikts bija tāds, ka nav neviena tāda nu, potenciāli garlaicīga vai varbūt mača, kas varētu būt vienos vārtos. Tur katram var atrast dažādus zemtekstus un tādus, varbūt kaut kādus principiālus elementus, nu, pats par sevi Ziemeļvalstu derbijs. Zviedrija pret Somiju Ostravā šovakar 9:20, nu tā būs liela cīņa. Ļoti interesanti, kā veiksies Mainiekiem Čehiem Prāgā pret ASV komandu, kas uz turieni ir devusies tāpat. Duels, kurā mēs varējām būt daļa no dalībniekiem, Kanāda pret Slovākiju Prāgā, tātad varējām būt Slovāku vietā. Un, protams, ka Šveica Vācija Ostravā atceramies pagājušo gadu, kad vācieši atbrauc uz Rīgu un pārspēja Šveici ceturtajā finālā un vēlāk iekļuva pusfinālā un arī spēlēja par zelta medaļām. Tā kā nu visi šie pāri noteikti interesanti, bet nu es arī joprojām esmu daļa no mediju tērzētavas Ostravā un tur savukārt Ostravas komandas pārstāvi, Ostravas iepriekšējo komandu pārstāvi gan ASV izlases, gan tāpat arī nu jā, citu komandu pārstāvi, bet tieši ziņas pienāca par ASV komandu, kas iepriekš spēlēja Ostravā un Somiem, kas ir atbraukuši uz Ostravu, nevienu no šīm komandām vakar vakarā netrenējās, tā kā ASV uz ledus kāps pret Čehiem netrenējušies, tāpat arī Somi darīs pret Zviedriem, arī neaizvadot nevienu treniņu Ostravas ledus arēnā.
Jā, nu, protams, Aleža ir intriga, kā veiksies Mainiekiem. Kopā ar ASV Čehijas dueli ceturtdaļfinālā domā viens no latviešu hokejistiem Rihards Marenis, to klausāmies turpinājumā.
No Čehi ir mājās, tas viņam dod, tas noteikti dod papildus motivāciju. Viņi noteikti nenāks ārā slikti spēlēt, jo viņiem arī ir pietiekami labs sastāvs. Viņi nāk, un Čehiem patīk tās nu, pietiekami netīrs hokejs, kas varbūt jaunajiem Amerikas spēlētājiem var drusciņi neaiziet, bet amerikāņiem šogad ar to pašu Brady Kačāku priekšgalā viņiem nu, ir pietiekami daudz tādi, kas arī var pretī dot to pašu tādu pašu stilu hokeju. Žēl Čehs, bet man baigā aizdoma, ka amerikāņi paņems Čehs.
Jā, tāda lūk Riharda Mareņa prognoze par šo ceturtdaļu fināla maču jāpiebilst, ka Čehiem tiešām iespaidīgi pastiprinājumi ieradušies uz izšķirošajiem mačiem no Bostonas Bruins piebraukuši Dāvids Pastriņāks un Pāvels Zaha, divi ļoti rezultatīvi NHL uzbrucēji. Tātad visi četri mači pasaules čempionāta ceturtdaļu finālos šodien pēcpusdienā un vakarā. Paldies, ka klausījāties hokeja studiju, mēs būsim atpakaļ jau rīt, un tad jau runāsim par to, kuras četras komandas ir sasniegušas pusfinālus. Paldies un uz tikšanos!